Kapitola 26. Markéta nespěchala. Tajila, co zjistila, nejen proto, aby nevarovala zločince, ale rovněž proto, aby se nepřipravila o úspěch. Nepochybovala, že by si ho rád připsal kterýkoliv z konšelů, pokud by se mu naskytla příležitost. Vaňka Valičovského nevyjímaje. Na Novém městě pražském se zatím objevily další pamflety. Text byl jiný, stejně urážlivý, ale papíry a písmo stejné. To už věděla, že v úvahu připadají jen dva měšťané. Jeden z nich se jmenoval Pavel Míka, hodně pil a byl nedostudovaný právník. Živil se všelijak. Ten druhý, jakýsi Jaromír Sláma, pomáhal na stavbách a kdysi pracoval jako písař na radnici. Odešel proto, že sfalšoval listinu a mohl být rád, že neskončil na popravišti. Huntýř Řehoř zjistil, že oba tajně zhotovují písemnosti svým sousedům. Ku podivu jí nedalo mnoho práce zjistit, že papíry nakupují ve vyšehradském skriptoriu. Pár si jich tam koupila i ona a byly stejné, na jakých byly psány pamflety. Tamní správce, starý, bezelstný muž, se jí přiznal, že prodává každému a nezajímá se, zda je kupující písařem či není. Nějak se přece uživit musí a příjmy z prodeje patří jemu. Nebylo tedy třeba, aby o pomoc žádala novoměstského purkmistra. Vše jí hrálo do noty. Stála však před otázkou, který z těch dvou to je. Nenápadně se jich vyptat nemohla, protože by se nejspíše prozradila. Ten, kdo uměl psát, nemohl být úplně zabedněný. Pamflety musel psát pro někoho, kdo si je objednal a zaplatil, to bylo jasné. Jakmile by se však kolem něj začaly točit úřady, skutečný viník uprchne. Kdyby ty dva dala tajně střežit radnicí, připadnou zásluhy končelům. A to nechtěla. Jedinou možností bylo, aby je nechala sledovat někým, komu důvěřuje, jenže nikoho takového v pražských městech neznala. Jak tak bloumala novoměstskými ulicemi, zahlédla Elenu. Seznámili se, když převáděla dům v Caletné ulici na jejího manžela. Šla s košíkem na trh, zastavila ji a pozdravila. Elena se ostýchavě usmála, ona za dům vděčná byla. Markéta se rozhodla, že to zkusí. Zdvořile se zeptala, jak se jí daří a kdy se má dítě narodit. Pak nevinně nadhodila, zda by si nechtěla vydělat pár stříbrňáků. Ona a její sestry s Emaus rovněž. Nevím, váhala Elena. Potřebovala by si koupit kus dobrého plátna, aby měla zavinutí pro dítě. Chtěla mu také ušít pár košilek, jenže doma žádné stříbrňáky neměla. Bratr Řehoř peníze odmítal jako nástroj ďábla, který podmaňuje duše. Tvrdil, že vše, co křesťan potřebuje k životu, si může sám vypěstovat a vyrobit. Před městskými hradbami dostal od strýce do užívání velkou zahradu a tu s ostatními obhospodařoval. Kromě ovoce tam jejich jednota pěstovala i obilí a také trochu lnu. Jenže než dozraje, dítě bude dávno na světě. Nechci po tobě nic, co by se neslučovalo s učením evangelií, pokračovala vemlouvavě Markéta. Naopak, je to služba Bohu milá, protože má chránit kalich. Zeptám se manžela, řekla po kratičkém uvažování. O co jde? Markétě bylo jasné, že Jeník odmítne jí pomáhat, a proto víc nepověděla a rychle se rozloučila. K jejímu obrovskému překvapení ji Elena druhý den navštívila v jejím domě. Tvůj syn nadšený není, ale není ani proti. Smím si však vydělat jen na plátno pro naše dítě, jinak nic víc. A za podmínky, že ta věc je opravdu důležitá pro spásu našich duší. Potěšila si mne. Usmála se Markéta a nabídla jí placky se sýrem a ovocnou šťávu. Elena bez váhání přijala a cpala se, jako by týden nejedla. Na novém městě pražském žijí dva mužové, vykládala zatím Markéta. Pověděla jí jména a ulice, kde je najde. Jeden z nich píše hanlivé listy. Musím zjistit, který z nich to je. Je to však důvěrné, protože ten Lotr má tajné přátele, kteří chtějí škodit naší víře. Musím je odhalit všechny, ale nejdříve jeho. Proto se o tom nesmí mluvit, za žádnou cenu, jinak peníze nedostaneš. Zajímá mě, kdo domy těch dvou navštěvuje a kam chodí oni sami během dne. Elena dojedla, olízla si prsty a slíbila, že se to pokusí zjistit. Za dva dny donesla ušpiněný kus papíru a na něm seznam jmen. Tady jsou ti, kteří navštívili Slámu, nebo on je, ukazovala. Na druhé straně jsou ti, s kterými se setkal Míka. Ty umíš psát? Ne, to napsal tvůj syn, přiznala se. Pomáhal mi ty domy hlídat. Jsou přece dva, to bych sama nezvládla. Na okamžik zaváhala a pak dodala. Prý ti odpustil. Markéta to přijala celkem lhostejně. Z měšce vytáhla hrst mincí a podala je Eleně. To je moc, bránila se. Když ti zbude, kup si novou suknici, potřebuješ ji, radila. Jsi přece moje snacha a já mám právo tě obdarovat jako jiné chudé. Jeníkovi řekni, že jsem to udělala jako projev křesťanské lásky a pokud s tím nesouhlasí, ať mi to přijde říct do očí. Buď s Bohem. Jakmile ji Elena opustila, začala studovat jména na útržku papíru. Nebylo jich mnoho a žádné z nich neznala. Předpokládala však, že je bude znát Huntýř Řehoř. Objevila ho v ulici poblíž novoměstské radnice. Bylo už odpoledne a na pultu, zavěšeném na krku, měl poslední jítrnici. Koupila si ji a pak ho pozvala na džbánek piva. Našli malý, skoro prázdný šenk, jako spiklenci se posadili s hlavami u sebe do rohu a Markéta mu předčítala jména. Znal všechna. Zikmund? Opakoval překvapeně, když došla skoro na konec těch, kteří navštěvovali Jaromíra Slámu. To je jeho bratr? Ten tu ale nežije. Býval Končelem, jenže před lety uprchl. Viny ho později radnice zbavila, ale majetek mu nevrátila. Končel? Opakovala po něm. Teď si nejasně vzpomněla. Nebyl náhodou příbuzným Václava Durchšmída? Myslím toho, co byl v městské radě za Jana Velvara a věznili ho spolu s mým manželem na žebráku. Víš o tom něco? Ale jistě. Kdo se mi vyprávěl, že Durchšmíd žije na Sázavě a slouží Aleši Holickému ze Šternberka? Tahle stopa připadala Markétě nejzajímavější. Ostatní jména totiž patřila bezvýznamným měšťanům, kteří těžko mohli mít zájem na diskreditaci Jiřího z Poděbrad. Jenže nechápala, proč by se do toho pouštěl někdo, koho chrání Aleš Holický. První manželkou Jiřího z Poděbrad byla totiž Kunhuta a ta pocházela právě ze šternberského rodu. Aleš Holický byl horlivý kališník a Jiřímu z Poděbrad pomáhal dobít pražská města. Na loňském sněmu se stal členem rady a obdržel úřad komořího. Ale ať s Řehořem probírala jména na seznamu jak chtěla, na nikoho lepšího nepřišli. Nakonec zaplatila a rozloučila se. Večer se vydala do Emaus. Nechtěla se střetnout s Jeníkem, proto požádala fortníře, aby Elenu přivedl ven na ulici. Nabídla jí další peníze, aby ve sledování pokračovala. Po týdnu měla další jména. Nebylo jich mnoho a žádné podezřelé. Byla rozmrzelá, zda nepřecenila své síly. Mohla ve svých úvahách udělat chybu. Pokud byla úvodní premisa mylná, podle toho, co o logice věděla, byl samozřejmě mylný i výsledek. Jenže kdo jiný? Vše ukazovalo na to, že to musí být Slámové a nejspíše i Durchschmidt. Jenže tohle zjištění mělo pramalou cenu, pokud nepochopí, proč by se do toho pouštěli. Zikmund býval konšelem a ve městě přišel o majetek. Jenže vinu mohl dávat spíše radnici než zemskému správci. A Václav Durchschmidt, proč ten? Nakonec se za Jaromírem Slámou vydala. Zašla večer do jeho domu a prosila, zda by jí nenapsal dopis pro dceru. Omlouvala se, že ona číst ani psát neumí. Nejsem písař ani notář, bránil se mrzutě. Díval se na ní nedůvěřivě, neznal ji. Markéta okamžitě postřehla, že v rohu jizby stojí chatrný pulpit a na něm leží rozepsaný list papíru a Sláma měl ještě na prstech inkoust. Něco sepisoval, ale jiného zákazníka v domě neměl. Moc ráda by se podívala, co na papíru je. Je to moc důležité, prosila úpěnlivě. Byla jsem u notáře, ale nejsem tak bohatá, abych mohla zaplatit tolik, kolik si řekl. Mám jen 2 stříbrňáky. Vytáhla je z váčku a protože to měla k pulpitu blíž než ke stolu, popošla k němu a položila je na jeho desku. To jí stačilo, aby postřehla, že to je nový pamflet. Zatraceně vezmi si je a zmiz, rozlobil se Sláma. Peníze jí vmáčkl do dlaně, popadl jí za loket a vyvedl na ulici. Tam důrazně opakoval, že on písařem není. Byl opatrný. Pracoval jen pro lidi, které znal, nebo kterému někdo ze známých přivedl. Markéta byla navýsost spokojená, protože teď už si byla jistá. Jenže měl v tom prsty i Václav Durchschmidt. Okamžitě jí napadlo, že v pražských městech žije jediný muž, který jí může v dalším pátrání pomoci. Václav Hedvika byl přítelem jejího manžela. Spolu byli uvězněni na Žebráku a spolu také připravovali převrat na Starém městě pražském. Václav Hedvika se ho však na poslední chvíli nezúčastnil a zachránil si tak krk. Na popravišti skončil jen Matěj Smolař. To Markéta Hedvikovi neodpustila a i když se jí dvořil a dokonce jí věnoval drahý náhrdelník po své manželce, hodila mu ho na hlavu. Jenže byl asi jediný ve městě, kdo Václava Durchschmida opravdu dobře znal. Možná se dosud stýkali. Zvažovala všechna pro a proti. Václav Hedvika byl o dobrých 10 let starší než ona, určitě už stařec. Ale jistě žil, kdyby zemřel, snad by se to dozvěděla. Po vítězství Jiřího z Poděbrad se jeho synovec stal konšelem. Václav Hedvika býval kdysi důvěrníkem Jana Velvara a Velvarův syn se stal purkmistrem. Otázka byla, kam by se postavil, pokud by se na něj obrátila a on pochopil, o co jí jde. S Hedvikou se kdysi rozešla způsobem více než urážlivým. Tehdy řekla, že už ho nechce nikdy vidět. Už kvůli památce jejího popraveného manžela by to měla dodržet. Jenže copak si křesťané neodpouštějí. Cestu k odpuštění nalezl i její hanebný syn Jeník. Nakonec se rozhodla, že alespoň zjistí, zda Václav Hedvika ještě žije. Když se vrátila na Staré město pražské, vydala se přes Rynek ke zrušenému klášteru svatého Františka, kde stál starý, solidní dům rodu Hedviků. Hovorná šlojířnice jí pověděla, že pan Václav je ještě čilý, každý den ho vídá na ulici. A často se prý po ní otočí, čemuž se ovšem nediví, protože je rozhodně pěkná. Když to říkala, rozmarně si upravovala loktuši, kterou měla umně nařasenou tak, aby vynikla tvář. Markéta si byla jistá, že se tahle ženská neživí jen šitím a prodejem loktuší a závojů. Po městě se šuškalo, že právě tohle řemeslo, které bylo jedno z mála, které směly provozovat ženy, je zástěrkou pro lepší nevěstky. Se zbožím mohli navštěvovat počestné domy a dělat, že prodávají šlojíře. Srdečně jí poděkovala a pomalu se loudala domů na opačnou stranu města. Mám to zkusit nebo nemám, trápila se. Ale Bůh to rozřešil za ní. Když procházela kolem mohutného podloubí, které lemovalo nevelký rynek před kostelem svatého Haštala, ozvalo se za ní. Jsi to ty? Ten důrazný a přitom jemný hlas poznala hned. Václav Hedvika. Váhavě se otočila. Sešel, pravda. Ale vypadal lépe, než si myslela. Stál v šeru klenutého podloubí a v ruce držel košík. Když postřehl, kam se dívá, trochu pobaveně dodal. Jak vidíš, dělám hospodyni, byl jsem nakupovat. Řekl to klidně, vůbec si nestěžoval. Vždycky měl blízko k žertu a nadsázce, i když se tvářil nesmírně vážně. Víc neřekl. Čekal. I on měl svou hrdost a teď byla řada na ní. Mohla jen přikývnout a pokračovat v cestě, nebo mohla odpovědět. Upjatě, ale i srdečně. Žiješ sám? Zeptala se účastně. Snad si i nevaříš? Žiju sám. Synovec má dům u Špitálské brány. Mám služebnou, ale nakupuji si raději sám. Aspoň se dostanu mezi lidi. A ty? Jak tě znám, víš o mně všechno, usmála se, i když se nevídáme. Všechno ne. Netuším třeba, proč ses vydala zrovna sem a proč ses na mě vyptávala. Ta šlojířnice mi to hned běžela povědět. Ukaž, co skoupil, řekla a podívala se mu do košíku. Měl tam trochu krup, nějakou zeleninu a kus slaniny. Navrhla, co kdybych ti dneska polévku uvařila já? Tak ty ses na mě vyptávala, abys mi mohla uvařit. Podivil se s vážným výrazem ve tváři, ale oči mu šibalsky hrály. A tak pojď. Když vešli do jeho domu, na první pohled poznala, že Maashaus je pečlivě uklizený. Dveře do kuchyně byly otevřené a z nich vyhlédla postarší dobře oblečená žena. V ruce držela měchačku a hlásila, že kaše bude za chvíli hotová. Zvědavě sjela pohledem Markétu, pak si vzala košík a povzdechla si, že pán zapomněl na koření. Václav Hedvika neprotestoval a Markétu odvedl do obytné izby. Od času, kdy jsem chodívala, se v ní nezměnilo vůbec nic. Dýchala z ní solidnost a pedantství. Nikde nebyl prach ani pavučiny, nábytek byl vyleštěný a podlaha umytá. Vařit se nebude, slyšela si, kaše už je hotová. A zapomněl jsem na koření, řekl a ukázal na křeslo. Posadil se proti ní a podstatně přísněji dodal. A teď pravdu. Vídáš se někdy s Václavem Durchschmiedem? Naposledy jsme spolu mluvili loni. Kvůli němu mě hledáš? Vlastně ano. Prosím, může být náš hovor důvěrný? Sepěl ruce, podepřel si jimi bradu a zkoumavě se na ní zadíval. Přemýšlel. Možná si vzpomínal, ale na obličeji nedokázala poznat, co si opravdu myslí. Jediné, čeho se bála, aby se nevracel k tomu, co bylo mezi nimi. Bylo by zbytečné jitřit staré rány. Doopravdy mu odpustit nedokázala. Mohu-li se domýšlet, pak soudím, že ti jde o pamflety, co kolují po městě, řekl konečně. Můj synovec zasedá ve staroměstské radě, má drahá. I když končelům purkmistr hodně věcí neřekne, není hloupý. Je to hodný synovec, pravidelně se stýkáme, a protože ctí rozum starších, radím mu. Došlo mu, proč ses na radnici několikrát myhla. A proč se potuluješ po městě? Ty si myslíš, že v tom má prsty Durchschmidt? Markéta byla mrzutá, že ji tak snadno prohlédl. Neměla si však co vyčítat. Nikdo v pražských městech ji neznal tak dobře jako Václav Hedvika. Alespoň se tím všechno urychlí. A buď se tím všechno zhatí, nebo jí pomůže. V každém případě bylo zbytečné hrát si s ním na schovávanou. Přiznala tedy, že podezřívá Václava Durchschmida, ale netuší, proč by to dělal. Pro jistotu mu však neprozradila, jak na něj přišla a kdo mu pomáhá. Jsi chytrá, ale to pro mě není novinka. Jen jednou se z velice mýlila. Nevracejme se však do minulosti, řekl trochu upjatě. Takže k věci. Nemyslím, že by v tom měl prsty Šternberg, na jeho panství Václav žije. Jistě s jídlem roste chuť, ale snad není Šternberg tak hloupý, aby doufal, že by mohl být zemským správcem on. Pravda je, že pan Jiřík začal po svatbě s Johankou upřednostňovat pány z Rožmitálu a Šternberkové se určitě bojí o své úřady. Durchschmidt to je jiný příběh. Měl vždycky blízko k táboru, mnohem blíže než já nebo tvůj manžel. Když jsem s ním mluvil naposledy, byl zlostí bez sebe, jak hanebně se prý naše šlechta zachovala k lidem, kteří nám kalich vybojovali. On vždycky považoval Václava Korandu za hrdinu a tvrdil, že mu náleží stejná úcta jako Husovi. Právě proto, že je příliš radikální, nedostal zpátky křeslo na radnici. Takových jako on je ovšem víc. Ano, máš zřejmě pravdu. Mohl by to být on. Je zoufalý a mstí se tomu, koho považuje za strůjce toho všeho. I když jisté to není. Nech to být. Můj synovec vše zjistí. Je pěkné mít pravdu, upozornila ostře Markéta, ale dobrý pocit mi nestačí. Václav Hedvika přikývl a chladněji upozornil, k čemu je ti tvá pravda? Končelé, ale ani pan Jiřík nechtějí pomluvy, chtějí Durchschmidovu hlavu. Udělala si jistě kus dobré práce, ale jen já vím, jak ho do města dostat. Pak už si radnice poradí. Dotáhnu to do konce. Teď už je to záležitost městské rady, buď pokorná a modli se, aby ti Bůh odpustil tvé hříchy. A ty se zase modli, aby to vyšlo. Protože jinak tě obviním, že jsi zrádce varoval. Upozornila ho chladně a bez rozloučení odešla. Ne, ani křesťan by neměl odpouštět každému jen proto, že to řekl Ježíš Kristus. Byla ráda, že kdysi řekla Hedvikovi do očí, co si myslí o jeho cti. A ukázalo se, že měla pravdu. Markéta však rozhodně nebyla z těch, kdo by se dal snadno odstrčit. Pospíchala, co jí síly stačily, aby si stihla ještě před soumrakem promluvit s Vaňkem Valečovským. Měla štěstí, byl doma. Navrhla mu dohodu a když odmítl její podmínky přijmout, pohrozila, že si úspěch připíše synovec Václava Hedviky. Teprve pak ustoupil. Slíbila, že mu přenechá slávu za odhalení zločinců, ale on zařídí, aby jejího vnuka Mikuláše jmenovali konšelem v Písku. Jedno křeslo se totiž uvolnilo, protože nečekaně zemřel Hanuš zvaný Goliáš. Návrhy podávalo město, ovšem Mikuláš byl v očích sousedů příliš mladý a nepočítali s ním. Vaněk Valečovský z Kněžmosta mohl jako důvěrník zemského správce jeho jmenování zařídit, i když v návrhu svých sousedů nebyl. Teprve když to slíbil, prozradila mu jména bratrů Slámů i to, že oni rozšiřují po městě pamflety. O 2 týdny později pozvala radnice Václava Durchšmída, aby s ním vyřešila vleklý spor o dům jeho synovce. Když ho Václav Hedvika jako přítel osobně ujistil, že opravdu nejde o nic jiného, přijel. Zadrželi ho hned v městské bráně a odtud putoval k výslechu právem útrpným. O 2 dny později byl Durchšmíd sťat mečem na rinku. Bylo to v ten samý den, kdy se Jiří z Poděbrad setkal ve Vídni s budoucím českým králem Ladislavem Pohrobkem. Na Šibenicích pod Vítkovem byli oběšeni bratři Slámové. Markétin vnuk Mikuláš se stal k údivu všech nejmladším konšelem, co lidé v Písku pamatovali. Ještě mu nebylo ani 17 let.